Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, kumekucha, karibu msikilizaji. Ni alasiri nyingine safi kabisa, saa 9:30 kule Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 2:30 za asubuhi. Tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, niko standby kuangusha vitu vizito kweli kweli, na siko peke yangu, niko na mzee wa kazi
Patrick Ndivimana. Na Sunday leo amekuja na nguvu sio kwa ya kawaida,
sio ya kawaida kama ya nyati.
Kuna sababu, na tutajua ni kwa sababu gani. Basi Sunday leo tutakuwa na ripoti kuhusu masuala ya afya. Yaani upande wa ripoti iliyotolewa kule Tanzania ni kwamba inaonekana kwamba idadi kubwa wanawake wamekuwa na uzito wa mwili ambao uliopita kiasi au uliopitiliza. Tutajua ni kwa sababu gani, na hasa tutaongea na mmoja ya wanawake huko Kenya ambaye naye alipatwa na tatizo hilo, na bila shaka atatoa ushauri kwa wanawake tu sio wa Kenya lakini na wa Tanzania vile vile.
Bila shaka lakini msikilizaji, kama anavyosema Patrick, mambo ni mengi kweli kweli hii leo. Tutaangalia vile vile katika masuala mengine ya swali letu la leo, mapokeaji kauli ya Rais Ruto kuwataka Wakenya jifunge mikanda huko, gharama ya maisha ikiendelea kupanda. Bila kusahau msikilizaji, kuna masuala ya muziki yatasukuma gurudumu hili la kipindi chetu. Lakini Patrick, vile vile usisahau kwamba tutazungumza na daktari ambaye ametutembelea hapa Washington DC kwenye studio zetu, akizungumzia kuhusu namna wanafunzi wanavyoweza kupambana na mitihani, hasa kwenye vyuo wanaposema kwamba masomo haya ni magumu, sayansi ambayo anawapelekea kuwa madaktari na vitu kama hivyo, na vile vile kuona jinsi gani kama yeye kijana daktari ameweza kuanzisha kliniki yake, imekuwaje. Tutazungumza hayo.
Kwa hiyo atawapa mbinu vijana wale ambao wana wasiwasi wa kuweza kufuzu kwenye mitihani, mtajua ni mbinu gani za kutumia.
Bila shaka. Lakini vile Patrick, mambo yakiwa ni mengi kweli kweli, unafahamu kwamba ligi ya Uingereza jana iliendelea katika eneo tamba na kujiri kwenye mitandao mbalimbali. Chelsea wamfanya vitu vya kustusha kabisa.
Bila shaka.
Tutaangalia imekuwaje huko. Haya.
Basi moja kwa moja Sunday, tunaanza na habari hiyo ya daktari uliongea naye. Ndio, tunaanza na habari ya huko Tanzania. Ni kwamba ripoti imeonyesha kuwa idadi kubwa ya wanawake, ni ripoti ya utafiti, kwamba wamekuwa na uzito wa mwili wa kupita kiasi, na sababu zinazoelezewa ni kutokana na masuala ya lishe, na hasa wataalamu wa afya wanaonya kwamba ukiwa na uzito wa kupita kiasi wa mwili, kuna hatari ya kuwa na haya maradhi yasiyoambukiza, mfano maradhi ya moyo, lakini vile vile kisukari. Wanawake wanajitahidi kweli kufanya mazoezi. Ripoti hii imezungumzia zaidi kuhusu huko Dar es Salaam, lakini na Zanzibar na maeneo mengine ya nchi, lakini inazungumzia pia upande wa wanaume, lakini zaidi imejikita upande wa wanawake. Basi moja kwa moja kutokana na hilo, nimeongea na anaitwa Faith Mukiri. Huyu naye aliwahi kupatwa na tatizo la kuwa na mwili au uzito wa mwili, kutokana na sababu mbalimbali za kutokana na kitu wanasema kwenye upande wa familia, walikuwa na matatizo ya maradhi ya moyo na kisukari, lakini vile vile alianza kupata matatizo haya alipoanza kujifungua watoto wenye kilo au uzito mkubwa. Basi tumsikie Faith Mukiri anazungumzia yaliyompata wakati alipata tatizo hili la kuwa na mwili au uzito wa mwili wa kupindukia.
Nilipata shida ya kilo kwa sababu ya kuzaa watoto wanene, na nimepata watoto watatu wenye kilo karibu 5, na ikaanza kunisumbua kupoteza kilo. Isipokuwa hiyo, pia ni kama jambo ya familia ya kupata ugonjwa wa sukari na kukimbia kwa damu, yani hypertension. Nikaangalia hiyo situation, nikajiambia niko njia ya kufa juu ya lifestyle diseases. Nikaamua niende kufanya operesheni nchi ya UAE,
huko Arabuni,
Dubai.
Ndio,
nilienda Dubai, na ile pesa ningelipa Dubai na ile pesa ningelipa India, juu mara ya kwanza nilikuwa nafai kuenda India, bei ni moja. nikaenda Dubai nikafanyiwa operation inaitwa robotic surgery. Yaani ni daktari lakini ni mashini wanatumia.
Sasa unasikia Faith Mukiri ilimlazimu kwenda huko Dubai kufanyiwa operation kutokana na unene wa kupita kiasi. Ndio yeye anashauri kwamba anaona kwamba yeye suluhisho ni kufanya operation hasa upande wa kule upande wa tumbo kuziba lile eneo ambalo linakufanya uwe na ile hamu ya kutaka kula chakula kila mara, sababu inasababisha kuwa na unene, kuwa na mwili mzito. Ndio anashauri watu hasa wanawake wafanye operation, sababu yeye kwake anakuwa anasema imemsaidia zaidi. Lakini kuna tatizo, je, upande wa gharama za operation yenyewe au pia inahitajika kuwa na uangalifu zaidi upande wa chakula unachotumia, lakini pia kufanya mazoezi. Tumsikie pia Faith Mukira anavyosema.
So ningeomba wanawake wale wanajaribu zaidi kupigana na kilo wafikirie kuenda kufanyia operation, because hata roho yangu saa hii napumua vizuri, roho inapiga vizuri, naweza kucheza na watoto, magoti hayaniumi wala mgongo.
Lakini Faith, kufanyia operation ndio, lakini uone kwamba kuna umuhimu pia wa kufanya mazoezi, lakini pia kuwa waangalifu zaidi kwa kile chakula ambacho wanatumia, sababu kuna chakula ukitumia kinaongeza uzito wa mwili.
Sasa acha nikwambie juu ya hii operation. Ukifanya hii operation, kama wewe ni mtu wa kupenda tamtam, yani vitu vya sukari, keki, na mimi nilikuwa na hiyo ugonjwa, itakushinda. Kwa sababu gani? Ukifanya hiyo operation, ina ile pahali ya tumbo inayozibwa ni pahali ya tamaa. So wanaziba pahali, utakupata tamaa, ama ile hormone inapeanga mtu tamaa. Utakula hata ukijaribu aje kukunywa soda, kula sukari, itakushinda. In fact, ukikula sana unatapika hiyo sukari. Utasikia haja ya kukula chakula ya kienyeji, nyama sana sana, mboga, ugali, hiyo ndio chakula mwili yako itaitisha.
Haya, Faith Mukiri huyo kutoka Kenya akishauri wanawake sio tu wa Kenya lakini wa Tanzania, sababu tatizo la unene au uzito wa mwili sio tatizo la nchi za Afrika Mashariki tu, ni tatizo ambalo lipo kila mahali duniani.
Bila shaka hiyo
mpata ushauri kama utakuwa na uwezo wa kufanyisha operation sawa, lakini pia lishe bora na mazoezi.
Bila shaka Patrick amepata ushauri mzuri kabisa huo. Basi tupate kibao cha muziki sindikiza hayo. Tukutane na bibi Zuchu na kile chake Naringa.
Kwa kila ninalonifika, maana kukosea ni wajibu. Mola nimeandika nafsi yangu.
Mawaiza yake ae Zuchu anaringa sababu Mungu wake ana ulinzi mkali sana. Ishamari,
bila shaka bia Zuchu anakupa vitu vizito hivyo, msikilizaji, kupitia VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Hivi zote bingwa anasema vitu vizito hivi. na naye pia anaringa eti kama mwisho.
Na limeona na injinia Patrick na yaki katika katika kuugaruka.
Kazi ni kubwa kweli kweli hapa studio leo msikilizaji. Natumaini ungekuwa unaona humu ndani mambo yanapopamba moto. Basi moja kwa moja kutoka huko Patrick, hebu turuke mpaka nchini Tanzania. Tunakutana na daktari bingwa wa macho. Huyu ni daktari bingwa, vile vile ni kijana ambaye amefanikiwa hadi kufikia kuwa daktari bingwa. Yupo katika hospitali ya Bugando kule Mwanza, Tanzania. Na alipata nafasi ya kututembelea hapa Washington kwenye studio zetu. Ni Dr. Christopher Mwanansao.
Mwanansao.
Naam. Nikamuuliza daktari, sasa wengi wa wanafunzi wanapokuwa vioni hasa katika masomo haya ya sayansi, unajua wengi wanakimbia wanasema huu moto wake mkali brother. Wewe Patrick wewe unakumbuka
swala ya hesabu? Nakumbuka nilifika mtihani wa hesabu, mathematics,
eh, watu wa kazi kwa kweli. Na ukija kwenye biology kama hao wanaosoma udaktari, kuna kitabu kwa tunakiita sisi mkate, maana lile kitabu ni likubwa namna hii, lote ile inabidi uliingize kwenye kichwa. Sasa sio mchezo. Sasa ni kama daktari Mwanansao, kwanza tueleze chuo kwa upande huo, pengine wanafunzi wanaopata tabu unawaambia nini katika masomo wafanye?
Siamini kwenye ugumu wa masomo, na kwa watu ambao nimesoma nao wengi wanazaka wanafahamu masomo mengi yanahitaji commitment, yani ufocus, umeamua kuwa nani na udedicate ule muda. Don't usichanganye mawazo, yani kwa faka umekwenda medicine unaanza kuwaza na biashara zingine, kwa sababu automatically itachukua muda wako wa kutosha. Kuna kozi ambazo unaweza kufanya vitu hivyo. Medicine entirely inahitaji ukae pale, kwa sababu mifumo ya binadamu ni complex. Kwa wakati ule wa kozi ya medicine inahitaji hiyo. Hiyo ni moja. Kwa hiyo unahitaji ufocus. Namba mbili ni niwenda nimesema usichanganye. Kwa sababu tuna changamoto sasa hivi, kila mtu anataka kuwa na maisha mazuri. Kila mtu anataka awe na nyumba, kila mtu anataka awe na gari, kila mtu anataka. Sasa natamani vijana waamini kwenye process. Yaani hatua au mchakato. Yaani huwezi ukaamka tu over sudden ukawa tajiri. Kwa sababu ndio utakuta baadaye eza unafanya malpractice ili upate hela. Au itakufanya ule rushwa. Au ndio hivyo utakufanya sasa, kwa mfano kama ambao wako shuleni anakimbia kipindi, anatoroka aenda kufanya haba kitu fulani ili apate hela, akitegemea akija atabribe watu.
Hayo na wasema Patrick ya kukimbia. Usikimbie darasani brother. Kwa sababu ukimbia darasani, hasa wanafunzi wa vyuoni wanasema mbona unatafuta ajira, akishaenda kupata hela zake huko nje anafikiri kwamba hii nitakuja tu nitahonga mtu, nitafanyiwa darasa,
utatoa hongo alafu utafanyiwa kila kitu.
Sasa hiyo anakuambia sio njia ya kwenda. Lakini vivyo nitaka kujua kuhusu yeye, pamoja na kwamba amekuwa daktari bingwa, pia amefanikiwa kufungua kliniki yake ya macho kule Bugando Mwanza. Hii aliwezaje na pengine njia gani ambazo anaweza kutueleza kwa kifupi hapa?
Napomaliza kazi zangu pale Bugando, muda wa jioni nakuwa niko free, sina kazi ya kufanya. Kwa sina kazi ya kufanya na nimekuwa na koo nyingi Bugando, sasa tunaona watu takriban 120 130 kwa siku, wengi sana. Yaani na hiyo ni kutoka wagonjwa back wakati tunaanza 18. Tulikuwa na wagonjwa 50 kwa wiki. Sasa hivi sisi kwa siku tuna wagonjwa 120. Sasa kuna wagonjwa wengine wanasema daktari, tofauti na Bugando nitakuona wapi? Kwa nikaanza kufanya kazi kwenye baadhi ya hospitali za private na nini, kulikuwa kuna changamoto. Ndio nikasema nianze kwangu. Nimefungua clinic inaitwa M Vision Center, ambao ni specialized eye clinic.
Sawa kabisa. Dr. Christopher Mwanansao huyu akikueleza jinsi alivyoanza akikutana na wagonjwa 50 hatimaye 120 kwa wiki. Watu ni wengi sana wanaugua macho kama kwa hakika, na hatimaye daktari huyu akaamua sasa anzishe kliniki yake ili baada ya saa za kazi aendelee kuwasaidia wagonjwa wengi ambao wanakuja kwa hospitali kupata matibabu ya macho. Shukrani sana Dr. Christopher Mwanansao kuzungumza na VOA Express. Na moja kwa moja basi, msikilizaji, tuelekee katika habari za dunia.
Afisa mmoja wa jeshi la Ukraine anadaiwa kuratibu shambulio la mwaka jana kwenye bomba la gesi asilia la Nord Stream, kulingana na gazeti la Washington Post, likinukuu vyanzo ambavyo havikutajwa nchini Ukraine na Ulaya. Hakuna mtu aliyechukua jukumu la milipuko ya September mwaka 2022 kwenye kisiwa cha Bornholm cha Denmark ambayo iliharibu mabomba matatu kati ya manne ya gesi asilia yanayopita kwenye bahari ya Baltic na kupeleka gesi ya Russia hadi Ulaya.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema kituo cha matibabu cha Shifa huko Gaza hakifanyi kazi tena kama hospitali, na hali katika hospitali hiyo kubwa sana katika Gaza ni mbaya na ya hatari. Mkuu huyo wa WHO amesema mashambulizi ya risasi na mabomu kuzunguka hospitali hiyo yamezidisha hali ambayo tayari ni mbaya. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema siku ya Jumapili kuwa hakuna sababu ya wagonjwa katika hospitali ya Shifa iliyozingirwa kwa Gaza kushindwa kuhamishwa kwa usalama, lakini akasisitiza kuwa wanamgambo wa Hamas wanafanya kila wawezalo ili kuwadhuru.
Na mashauriano ya karibuni kuelekea mkataba wa kimataifa wa kupambana na uchafuzi wa plastiki yalianza leo jijini Nairobi, huku mivutano ikitarajiwa wakati mataifa yakilumbana juu ya nani yanapaswa kujumuishwa katika mkataba huo. Nchi zipatazo 175 zilikubaliana mwaka jana kukamilisha ifikapo mwaka 2024 mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kushughulikia masuala ya plastiki katika bahari na zile zinazoelea kwenye ukanda huo na kujipenyeza kwenye miili ya wanyama na binadamu.
Na mgombea urais kupitia chama cha Republican Tim Scott anasema anajiondoa katika ushindani wa kuwania urais mwaka 2024, ikiwa ni hatua ambayo iliwashangaza wafadhili wake na wafanyakazi wake wa kampeni. Senator huyo wa jimbo la South Carolina alitoa tangazo hilo katika kituo cha Fox News Channel kwenye kipindi cha Sunday Night in America na Trey Gowdy. Scott anasema, nadhani wapiga kura ambao ni watu muhimu zaidi hapa duniani wamekuwa wazi, wananiambia kwamba Tim sio hivi sasa. Uamuzi huo unakuja wakati Scott akiendelea kupambana katika uchaguzi katika uwanja wa utawaliwa na rais wa zamani Donald Trump.
Sunday, kuna huyu Nadia Mukami na wimbo huu akishirikiana Darasa anasema siko sure.
Ndio.
Kuna neno nimesikia hapa yaani hayuko sure kwamba nampenda. Sasa kwa hiyo eti acha anywe pombe. Alafu aone kama tammisi tena. Sijui pombe inakuwa ni dawa gani ile. Ni kipimo, inakuwa ni kipimo cha mapenzi.
Ni dawa ya peke yake. Mtu anayepiga kitu kama hicho inabidi umuulize vizuri atueleze. Mtu ambaye anapiga hii pombe atatuambia, "Jamani, hivi hii inakuwa na kipimo au inakuwa ni?"
Kwa hiyo akipiga maji za wasawa akawa amelewa, ndio itakuwa kipimo kwamba bado nakupenda au hamzikupendi?
Tabii Nadia Mkami tumtafute tuongee naye hapa kwa darasa tuelezee hiki
sasa. Haya ni kipengele cha barazani. Sasa wakati huu Kenya imetangaza Novemba 13 yani leo ni siku ya mapumziko huko Kenya, mapumziko ya umma kwa ajili ya upandaji miti. Tumetaka kupata maoni yako wa msikizaji wako, msikizaji wetu. Wameandika wengi hapa na kuna wale ambao walikuwa wametuma namba zao za simu, utaendelea kutafuta ikiwa mawasiliano yatakubali. Lakini namuona huyu Asman Nyongesa anasema kupanda miti ni kuzalisha mvua na kuepuka ukame wa kila mara kushuhudiwa, pia tutakuwa na bidii ya kuzalisha chakula kupitia ukulima.
Haya, huyo ni msikizaji wetu Asman. Lakini vile vile yupo Juma Dunga akiwa Dar es Salaam, anasema kwamba pongezi nyingi kwa Kenya kwa kuandaa jambo hili la upandaji wa miti.
Huyu anajiita Kunta Kinte, ni mwalimu wa somo la Kiswahili Hussein Eshlahi Malaba Boda huko Kenya. Upanzi wa miti ni hatua bora zaidi, kwani miaka mitano ijayo Kenya itakuwa kijani kibichi na hivyo hewa yetu itakuwa imesafishwa vilivyo. Heko rais kwa kutenga siku hii.
Maverick Felix anasema kwamba kweli changamoto nyingi zinakumba nchi ya Kenya, hasa kwa tabia nchi. Anasema hii ni ishara kubwa kwa Kenya kuweza kusonga mbele.
Korir Kipkemoi, kutunza mazingira na uongozi usiojali maslahi ya walio chini kimaisha ni jambo laki. Sijajua nataka kusema nini hapa.
Labda kifalsafa au pengine
kidogo. Falsafa.
Haya, na Robert Kipchumba Kulei anasema hatua muhimu inayolenga ubora wa mazingira kwa Kenya.
Huyu Heri Ilindo Modest anasema sio ungwana, kwa sababu siku imeharibika bure ku wale kwa wafanyabiashara.
Naona kwamba biashara nyingi zimekosekana. Haya, basi hiyo ni mawazo yake. Namuona pia Evan Roque Kiahumbi anasema ni hatua ilikuwa siku ya upandaji miti. Eneza Mbonea au Baba Mbonea anasema wa Tanzania sisi hatujafanya chochote, wanaacha kupanda miti na mahindi. Vile vile Clayton Simalenga na Halim Ba Mugiga na Majaliwa Mashaka wote wametuma maoni yao, na wengine wote endeleeni kutuma maoni yenu. Bila shaka Patrick, nafikiri sasa ni wakati wa kusukuma gurudumu la muziki kwenye Express ama?
Bila shaka, na tunaungana naye Sofia Nzau anakuja na kitu chake Kura. Sande hapa inabidi tuwenaye Kamau atueleze wimbo huu unazungumzia nini. Wimbo wa Sofia Nzau anasema kora kora.
Kora kora, mambo mazito haya.
Anasema ni Kikuyu, na tukamuuliza producer mwenyewe vipi hapa, akasema hata yeye hajui. Inabidi tumtafute Kamau hapa.
Kwa kweli inabidi.
Lakini ngoma yenyewe sawa kabisa.
Ngoma iko vizuri.
Inakaa vizuri.
Ngoma iko vizuri.
Haya. Masuala ya ushauri.
Niambie kwenye ushauri leo kuna nini?
Kutokana na mvua za El Nino kuendelea kusababisha madhara ikiwemo vifo katika miji mingi ya Afrika Mashariki, huyu Profesa Fulbert Namwamba ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kijiografia anatoa ushauri wa wakazi wa Afrika Mashariki juu ya kile cha kuzingatia katika kipindi hiki cha mvua za El Nino, ambazo ni mvua kubwa kabisa zimeanza kusababisha mafuriko katika miji tofauti ya Afrika Mashariki. Tumsikilize akizungumza na mwenzetu Idi Ligongo.
Sasa wasema cha mwenzako kikinyolewa chako kitie maji. Biu ya mgambo imelia, kuna jambo. Sasa ni kujipanga kuwa serikali itawapa tahadhari. Kwa mfano, kuna sehemu fulani za Kenya ambayo serikali imeambia wananchi watoke pale, mahali pengine wameambiwa wafanye mambo fulani. Sasa yale maadili wanayopewa na serikali ni lazima wayafuatilie, na hao ni wananchi wa kawaida. Halafu wale maafisa wa serikali nao pia wajipange, wawe na vifaa, wawe na hema, wawe na mablanketi, na pia dawa na magari ya kushughulikia madhara yoyote yatakayotokana na uharibifu wa El Nino. Na omba kuwa wananchi kama wamechukua tahadhari, tutakuwa hatutakuwa na maafa mengi. Ndio naomba yeyote kwa waambiwalo liwe, usijifanye kijinga kwenda kujiingiza pale. Ukiambiwa ukae mbali, ukae mbali. Ukiambiwa ufanye tahadhari fulani na maadili fulani, fuatilie.
Haya, umesikia mambo haya. Asante sana, ushauri safi kabisa huo kutoka kwa Professor Fulbert Namwamba. Basi muda nao unakimbia kimbia, tuangalie hapa swali la leo linasemaje.
Ulipokeaje kauli ya Rais Ruto kuwataka Wakenya wajifunge mikanda kutokana na gharama ya maisha kuendelea kupanda? Matiko Mwita anasema viongozi wa Afrika wanadhani kuwa sisi ni mali yao binafsi. Ruto amejisahau, wanataka kuleta uongozi wa kimabavu. Alidhani uongozi ni mashindano ya urembo. Kevin Matoke anasema hapo sawa, mikanda tulianza kujifunga kitambo, sisi tuko poa Kenya. Jafet Mutiso anasema Wakenya wanafaa kuelewa nchi zinazoendelea zina misukosuko. Simon anasema rais wetu wa Kenya yeti ni sungura mjanja, sija kuchukilia hilo kwa urais. Ni baadhi ya maoni kutokana na hii kauli ya Ruto kuwataka Wakenya kufunga mikanda kutokana na hali tete ya maisha.
Haya, tukiangalia na utajiri mitandaoni moja kwa moja kwa haraka haraka, kule nchini ni ligi kuu ya Uingereza, Chelsea Man City. Jana ilikuwa ni drama ya aina yake. Mechi imeisha goli 4-4. Yaani mashabiki wa Arsenal wanasema wanatamani waone pale mtu anapigwa, lakini ikashindikana.
Walipiga magoti, wakaenda kanisani kwenye maombi na nini, eti Man City ishindwe, alafu wao ndio waendelee kuongoza ligi.
Lakini mambo yakawa mazito.
Mambo yakawa mengine. Pochettino akawapanga wachezaji wake vizuri sana.
Walicheza mpira wa ajabu,
kuidhibiti ngome.
Yaani kila wakipiga nyama wanajibu.
Wanarudi.
Mpaka 4 zimepatikana goli 8 kwenye mechi ya jana. Penalti 2. Mechi ya kipekee kabisa ya ligi kuu ya Uingereza, huku Liverpool akimtanga mtu goli 3-0.
Yaani nyie ni wazee wa 5G, 4G na 3G.
Tunakamilisha Express Sunday Shomari na Patrick upande wa pili, Aida Isa, na kushukuru sana mchezaji na kutakia siku njema, kwa hiyo kwa sasa.
Mola, me shine.